Ek wil eintlik praat oor Maria, oor Martha en Judas. Maar laat my net sê, broers en susters, wat Maria betref, in vandagse taal sê hulle dat die prys van die narde salf min of meer die loon van 'n arbeider vir 1 jaar was, soortgelyk of gelyk aan die loon van 'n arbeider vir 1 jaar. Dit was ongelooflik duur. Waar daar in ons harte 'n liefde vir God is, is daar geen perke aan wat so 'n persoon vir Jesus sal doen nie. En as jy die liefde van God in jou hart het, kan jy daarop reken dat daar altyd mense sal wees wat sal sê jy gaan te ver. Want vir die wat nie die liefde van God brandende in hulle boesem het nie, maak dit net nie sin nie. Hulle verstaan net eenvoudig nie dat jy bereid is om soveel geld, energie, tyd, moeite te spandeer vir Jesus nie. Maar daar is vir die persoon wat Jesus lief het, geen perke aan wat hy kan en wil doen vir Jesus nie. En dit sien ons hier in die geval van Maria. En liewe vriende, daar is niks wat so 'n voorbeeld kan oortref nie. Nie die grootste apostel oortref Maria in wat sy gedoen het nie. Al was sy 'n swak, eenvoudige vrou, het sy met hierdie daad gekompeteer, nie regtig gekompeteer nie, maar tog in 'n sin wil ek sê gekompeteer met die grootste van die apostels. En dit is hoekom die Here kan sê dat in die koninkryk van die Here is die wat eerste is laaste, en die wat laaste is gaan eerste wees. Want Maria het nie teruggestaan, 1 millimeter teruggestaan vir iemand soos Petrus, 'n man wat kon preek en duisende mense het op een dag tot bekering gekom nie. Sy het nie 1 millimeter teruggestaan in haar toewyding en oorgawe en liefde vir Jesus nie. Daar is sekere beginsels wat kardinaal is om vir ons 'n raamwerk te skep waarbinne 'n persoon met psigiese probleme en psigiese siektes hierdie probleme en siektes kan aanspreek. Sekere beginsels wat gestel moet word en vasgelê moet word. En daardie beginsels moet as verwysingsraamwerk, ken jy die woord verwysingsraamwerk, moet as verwysingsraamwerk doen waarbinne daardie persoon sy eie optrede en dade kan oordeel of dit goed of sleg was, of dit binne God se wil of buite God se wil was. 'N mens gebruik selfs daardie raamwerk om te oordeel wanneer ek ervaar God spreek tot my, om te oordeel is dit God se stem of nie. En as daardie raamwerk nie vasgelê word nie, dan is so 'n persoon verdwaal en verlore. Hy is soos 'n kurkprop wat op die see dobber, sonder anker, sonder rigting, sonder riglyne van waar om te gaan en wat om te doen. En Ek dink een van die belangrikste raamwerke is om waarbinne ons God se woord moet uitlê en verstaan is die liefde vir God. Die liefde wat Maria gehad het. As 'n mens dit nie in gedagte hou nie, liewe broers en susters, sal jy die koninkryk van God nie verstaan nie. Jy sal God se kinders nie verstaan nie. En jy sal God self nie verstaan as jy nie in gedagte hou dat onderliggend tot ons verhouding tot God is 'n liefdesverhouding met 'n brandende liefde wat die kind van God tot sy Heer en Meester het. Waar kom hierdie liefde vandaan? Waarom het Maria so lief gehad? Die Heere het dit self geantwoord. Hy het op 'n stadium vir 'n fariseer, toe Maria sy voete gesalf het, gesê, sy wat baie, of u sou sê, veel vergewe is, het baie lief. Met ander woorde, die fundament van die liefde lê in vergifnis. En vergifnis van sonde is die basis van die raamwerk waarbinne ons die Bybel moet verstaan. Voor ons vergifnis van sonde kan hê, moet ons oortuiging van sonde hê. Want as ons nie oortuig is van ons sonde nie, sal ons nie 'n behoefte hê aan vergifnis van sonde nie. En ek is bevrees, dit is waar vele moderne psigiaters die bal totaal mislaan. En hulle doen aan hulle pasiënte meer skade as wat hulle goed doen. En terloops, broers en susters, ek kan 'n bietjie uit ervaring getuig, omdat ek self 4 jaar verskriklike depressie gehad het. Kort na my bekering, verskriklike depressie gehad het, waarmee ek moet worstel. En psigiaters en sielkundiges en selfs kerkleiers het vir my gesê, jy neem jou geloof te ernstig op, dit is hoekom jy geestelik siek is, dis hoekom jy depressief is. Jy moet dit nie so ernstig opneem nie, gaan uit, geliet jou lewe saam met die wêreld daar buite, drink, slaap met die meisies, vergeet van jou komplekse oor God en oor sonde, dis jou kompleks oor sonde maak jou siek. En vriende, dit kon my nie help nie. Dus toe ek duidelikheid gekry het oor my sonde, en waar ek gesondig het, en waar ek God bedroef het, waar ek rigting, toe het ek rigting gekry, en het ek 'n verwysingsraamwerk ontwikkel, waarbinne ek dinge kon oordeel. Hulle sê, by een betrokke skool, was daar 'n speelgrond, soos hier buite, waar die kinders met pouse kon speel. En daar was 'n heining om, en die kinders sou oor die hele speelveld speel. En toe op 'n dag het die skoolkomitee besluit om die heining af te haal en om 'n nuwe heining op te sit. Maar hulle het die ou heining eers afgehaal en dit het 'n paar dae gevat voor die nuwe heining sou opkom. En binne daardie paar dae moes die kinders maar speel op die oop speelgrond. En hulle sê waar die kinders altyd oor die hele speelgrond gespeel het, want hulle het die heinings gesien, toe die heinings die grense afgehaal is, die volgende dag sien hulle, al die kinders speel in 'n klein groepie reg in die middel van die speelgrond. Hulle was bevrees en bang en beangs om oral te speel. En dit is wat jy doen aan 'n mens, vir wie jy geen morele riglyne gee, en vir wie jy geen beginsels gee van wat is sonde, Waarmee bedroef jy die Here en waarmee bedroef jy hom nie? Ek sien dit ook in een van die eksperimente wat die Russiese sielkundige Pavlov gedoen het met rotte. En vriende, ek sê vir u, dit is een van die grootste en sterkste wapens van die duivel, is om ons te verwar oor waar behaag ons God en wanneer bedroef ons God. Wanneer sondig ons teen die Here? Dit is een van die sterkste wapens van die duivel, om mense wat dit betref te verwar. Hulle sê Pavlov het 'n eksperiment geneem met rotte en hy het 2 plastiek bakkies gesit met water vir die rotte. Die een bakkie was 'n blou en die ander bakkie 'n rooi bakkie. Maar hy het die blou bakkie aan 'n elektriese stroom gekoppel. En wanneer die rotte uit die blou bakkie sou drink, sou hulle geskok word. Dit het die rotte ongeveer 3 weke geneem om te leer. Hulle moet nie uit die blou bakkie water drink nie. En hy het hulle so vir enkele maande laat voortgaan. En toe na enkele maande verander hy dit. En hy elektrifiseer die rooi bakkie en laat die blou bakkie eenvoudig sonder elektrisiteit. Hulle sê dat die rotte vir ongeveer 'n hele week totaal verward was en nie geweet het waarom te drink nie. En dit het ongeveer 'n week geneem voor hulle weer in die nuwe roetine gekom het en begin leer het, ons kan drink uit die blou, ons moet nie uit die rooi drink nie. En toe gaan Pavlov, en hy verander dit elke week. En na 'n ruk verander hy dit 2 keer 'n week. En uiteindelik verander hy dit elke dag. En hulle sê dat die rotte so daardeur ontseenuw was, so verward was, dat die rotte ophou eet en drink het en totale senuweewrakke geword het. Hulle het in 'n hoekie gesit en bewe. Dit, liewe broers en susters, is wat die duivel probeer met Christene reg kry. Hy probeer ons verwar dat ons nie weet wanneer ons God behaag en wanneer ons God bedroef nie. Ja, dit is heel eenvoudig met die opsigtelike sondes, moord, diefstel, hoerery, overspel. Daar is dit heel duidelik. Maar in die meer subtiele sondes, liewe broers en susters, veral die sondes hier in die hoof, in ons gedagtes, is dit nie altyd so maklik om te besef, is ek net versoek? Of het ek toegegee aan die versoeking en gesondig nie? As hierdie katheter of preekstoel aan hierdie sentrum behoort, en ek word versoek om dit te steel, en ek weerstaan die versoeking, en ek neem dit nie, dan was dit net 'n versoeking, en ek het nie gesondig nie. Ek hoefde dit nie te bely as 'n sonde voor God nie, want dit was net 'n versoeking. So dis heel duidelik om te verstaan en om te sien, was ek versoek, of het ek toegegee aan die versoeking, en gesondig. Maar in die gedagtes is dit nie so maklik. As 'n man na 'n vrou kyk, wat skamel gekleed is, en versoek word om 'n paar maal te kyk en onrein gedagtes toe te laat. Dis nie altyd so maklik om te onderskei, was dit net 'n versoeking wat ek weerstaan het, of het ek toegegee aan die versoeking, want, broers en susters, 'n sonde in die gedagte is voor God net so ernstig soos 'n sonde in die vlees, in die liggaam, fisies. Die Here Jesus het gesê, as 'n man na 'n vrou gekyk het om haar te begeer, dan het hy reeds egsbreuk gepleeg. Daardeur het die Here gesê, dat 'n gedagte, 'n sonde in die gedagtes, is voor God net so ernstig soos 'n fisiese sonde in die liggaam. En ek sê vir u, vele Christene, dit is die punt waar die duivel hulle vang en verwar. En hulle kom aan die einde van die dag, sonder dat hulle seker is, het ek vandag, is ek besoedel of is ek nie? Het ek vandag die Here bedroef of het ek die Here behaag? En hierdie onsekerheid vreet aan ons, soos 'n kanker. Dit verwoes ons. En dit is een van die faktore wat aan 'n persoon met psigiese, psigologiese probleme die grootste skade doen. Want sonde, liewe vriende, of ons dit wil erken of nie, sonde is die mens se grootste probleem. En dis 'n ander punt waarop ek nie altyd met psigologie of sielkunde saamstem nie. As ons grootste probleem ons selfbeeld was, of ek 'n goeie selfbeeld het of nie, of as ons grootste probleem stres was, dan sou God sy seun na die wêreld gestuur het vir ons stres of vir ons selfbeeld. Maar die Here het sy seun gestuur vir ons sonde, om vir ons sonde te sterf. En daardeur kan ons sien dat sonde gevaarliker is, nie net fisies nie, maar ook psigies, gevaarliker is as enige iets anders. Hy het sy seun gestuur om ons van ons sondes te verlos. Die antwoord, liewe broers en susters, is nie om te maak asof sonde nie 'n faktor is nie, maar om dit te identifiseer, vas te pen, duidelik af te baken, sodat ek presies weet waar ek staan met God, dat ek weet waar ek om vergifnis moet vra, en moet gaan bely en sê, God, vandag het ek u bedroef, asseblief vergewe my in u genade, en dat ek moet weet wanneer ek moet staan, wanneer ek beskuldig voel, deur die duivel, en ek moet weet, dit kom nie van God nie, hierdie aanklag kom van die duivel. As ek hierdie onderskeid nie het nie, broers en susters, dan val ek in 'n depressie. En dit was vir my interessant, ek het vir u gesê, en ek weet nie, dit lyk vir my die tyd gaan verby, ek gaan nie eers deur die begin van die boodskap kom in die eerste diens nie, maar ons kan verder gaan in die volgende diens met dieselfde teks. Maar ek het in depressie geval, kort na my bekering. En aan die begin het ek gedink, wel, hoekom? Toe ek in die wêreld was, het ek geen probleme depressie gehad. Hoekom het die depressie gekom, net nadat die Here my siel gered het? Is dit dan so, dat die evangelie en die sielkundige sou sê, dat godsdiens as geheel, skadelik is. Vriende, daar is vele psigiaters vandag, wat sê, godsdiens is 'n kanker. Mao Tse-tung het gesê, dit is die opium vir die volk. Psigiaters en sielkundiges, sekulêre wêreldse sielkundiges sê vandag, godsdiens is 'n kanker in die gemeenskap, want dit gee vir mense komplekse, skuldkomplekse waarmee hulle rondloop. Ek weet van een meisie, wat in depressie geval het, en die psigiater het vir haar gesê, dis jou godsdienst, nou stap jy uit my kamers uit, en jy gaan slaap, en sy was nog 'n maagd, jy gaan slaap met soveel mans as moontlik, dat jy vir eens en vir altyd van hierdie komplekse van jou ontsla raak. En sy het dit gedoen, en liewe vriende, sy het uiteindelik haar lewe geneem. Sy het selfmoord gepleeg. Dis die verkeerdste ding wat jy aan 'n persoon kan sê wat sielkundig siek is, is om te maak asof sonde glad nie 'n faktor is, en asof ons glad nie ons daaraan moet steun nie. Nee, dit is 'n faktor, en daar is 'n manier om daarmee om te gaan. Daar is 'n goeie manier om daarmee om te gaan, en daar is 'n slegte manier om daarmee om te gaan. Die feit dat daar 'n verkeerde manier is, ja, natuurlik. Ons kan op die verkeerde manier met sonde omgaan. Die Bybel sê, goddelike berou lei tot bekering. Dit beteken daar is ook 'n wêreldse berou, wat nie 'n goddelike berou is nie. En 'n wêreldse berou wat lei tot 'n ongesonde depressie en selfmoord en sulke goed. Maar dit beteken nie, ons moet sonde berou totaal uitwerp en nie ontken nie. En dit was my probleem. Kort na my bekering het ek hierdie depressie begin ontwikkel. En dis vir my interessant, as u die boek lees, Pilgrim's Progress. Ek weet nie wat sit in Nederlands, Pelgerreis. Christenreis na die ewigheid. Ek het die boek bietjie later gelees. En is interessant, u sal lees daar die persoon, die hoof wat die hoofrol in die boek speel, Pelgrim. Hy vlug uit die stad van vernietiging, wat 'n simbool is van die ou lewe in sonde. Hy vlug daaruit na die ewige stad, die hemelse stad. En hy vlug met 'n las op sy rug wat hy dra. Daardie las is sy sondelas. En heel aan die begin van sy reis, kom hy by 'n plek wat, en ek het die boek in Engels gelees, The Slough of Despond, dis die moeras van moedeloosheid. Gebruik jy die woord moeras? Die moeras van moedeloosheid. En hy moet oor hierdie moeras kruis, en daar is enkele klippe, stene neergesit, wat onder die water is en wat bedek is deur die water. Maar as jy mooi kyk, kan jy sien, net onder die oppervlak van die water is daar steen, en jy kan daarop trap. Maar omdat Pelgrim op daardie stadium jonk en onervare is, gaan hy te haastig daaroor, en sy voet glip, hy gly, en hy val in die moeras van moedeloosheid. En het was vir my 'n openbaring toe ek dit besef, jare nadat God my gehelp het met my depressie, dat precies dit wat John Bunyan beskryf het in die 1400s, dink ek, het met my gebeur in die 20ste eeuw. Hoekom? Want sonde berou, berou oor sonde, kan maklik oorgaan in 'n ongesonde berou. En dit is waar ons ware herders nodig het, wat 'n persoon deur sielesorg kan belei, wanneer 'n persoon verward raak en begin toegee aan allerlei beskuldigings wat nie noodwendig van God afkom nie. Want die duivel, soos ek sê, die duivel probeer soos Pavlov maak, soos Pavlov met die rotte gemaak het. Hy probeer ons verwar, want in die eerste plek weet hy, as ons sondig, en ons het nie berou daaroor nie, want ons besef nie die sonde nie, dan gaan daar die sonde ons sielkundig, broers en susters, meer skade doen, as wat enige iets, wat enige ander persoon ooit aan u en my gedoen het, ooit vir ons kon doen. Sonde doen meer skade, sielkundige skade, psigiese skade, as enige iets anders Ek gaan 'n verskriklike ding sê. Maar deesdae maak hulle 'n groot ding van kindermolestering, seksuele molestering. Nou ek stem saam. Dit is verskriklik. Dit is 'n duiwelse ding uit die put van die hel. Die organisasie waarin ek betrokke is, Doctors for Lewe, Doctors for Life, is 'n organisasie van oor 1000 artse, Christen artse. Ons het al getuienis gelewer in ons hoogste hof, ons grondwetlike hof, oor verskeie sake en genadiglik al die sake gewen tot dusver waarin ons betrokke was. Ons het op die oomblik nog 3 hofsake waarmee ons besig is, en die van u wat voorbidders is, ek sal dit waardeer as jy aan ons kan dink wat dit betref. Maar in hierdie organisasie is ons betrokke ook met 'n uitreik onder vroue wat in prostitusie geval het. En ek sou sê 80% van die vroue wat in prostitusie is, is as jong dogtertjies seksueel gemolesteer deur 'n pa of 'n stiefpa of 'n oom of 'n neef of 'n broer of so iets. So dit is so. Dit is 'n verskriklike ding en dit doen baie skade. Maar broers en susters, ons sê in Afrikaans, ek wil my verstout om te sê. Ek ken nie die uitdrukking. Ek wil dit waag om te sê, daar word te veel van gemaak. Alles word deesdae oor die boeg gegooi van jy's gemolesteer as 'n kind. As jy enige probleem het, ja, dis omdat jy gemolesteer is as 'n kind. Daar het al mense na my gekom vir berading, wat sê, ek kan niks onthou nie. Ek kan nie onthou dat ek ooit gemolesteer is nie. Maar as sielkundige het vir my gesê, met jou letsels moes jy gemolesteer gewees het, so ek wil asseblief kom dat jy vir my bid vir my seksuele molestering waarvan ek nie weet nie. Broers en susters, ek dink dit gaan net te ver. Ons kan nie alles oor daardie boeg gooi. Ons kan nie alles, die skuld vir al die foute in ons lewe, gee aan die feit dat ons gemolesteer is nie. En dis is 'n baie gevaarlike ding. Want die ander fondament wat ons moet hê in die geestelike lewe, vir 'n raamwerk, is oortuiging, 'n goddelike oortuiging van sonde. En 'n goddelike oortuiging van sonde impliseer dat ek in die eerste, dat ek deur die openbaring van God leer om nie die fout te soek by almal wat om my is nie, maar die fout in my eie lewe te soek. Wanneer die Heilige, die Heer het gesê, ek stuur na julle die Trooster en hy sal julle oortuig van sonde, hy sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Hy het nie gesê, hy sal jou oortuig van die mense om jou se sonde nie. Hy het nie die Trooster, die Heilige Gees gestuur om ons te oortuig van die oordeel teen die mense om ons, ons broers en ons paas en ons stiefpaas en ons ooms nie. Die werk van die Heilige Gees is om my te oortuig van my sonde. En broers en susters, dit is die area waarin ek dink, en ek is nie heeltemal teen sielkunde nie, daar is baie goeie punte, vele goeie punte in sielkunde, wat ek ondersteun, en wat ek sou toepas in berading, of in sielesorg. Maar dit is een van die punte, wat ek dink, waarmee die meeste skade gedoen het, want dit het te doen met 'n persoon se instelling, en hy kom, dit, as jy vir 'n persoon leer, luister, jy is wat jy is, omdat jy seksueel gemolesteer is, dan kom so 'n persoon met die instelling, of die houding, die fout lê ewers in die mense om my, en die fout lê nie by myself nie. En die A, B, C van die Christelike lewe, broers en susters, is om die geheim te leer, om die sonde in my eie lewe raak te sien. As ons dit nie geleer het nie, dan is daar geen manier om so 'n persoon te help nie. As 'n persoon nog sit met hierdie obsessie, dat die fout by die mense om hom lê, of dit nou 'n vrou is wie se man 'n alkoholis is en hy slaan haar en hy mishandel haar, en of dit 'n kind is wat deur sy 'n familielid gemolesteer is, of watter probleem, psigiese probleem die persoon of druk die persoon of stres die persoon mag hê. Die ABC is omdat daar die persoon die fout in homself, sy eie sonde kan sien. En dit is die eerste prioriteit, dit is die basiese raamwerk wat neergelê moet word. En dan kan jy 'n persoon verder begelei sielkundig binne daardie raamwerke. Maar as 'n persoon nie eers daardie beginsel verstaan nie, broers en susters, kan jy met hom praat van dat die son opkom tot die son ondergaan, jy sal hom nie kan help nie, want hy kan nie insien dat hy skuldig is nie. So die eerste ding wat nodig is vir daardie raamwerk is die Heilige Gees, die Gees van God. Want dis die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde. En ek het vir mense al gesê, die kleinste sonde wat jy doen, doen jouself nie soveel skade aan, soos die grootste sonde wat ander mense aan jou gedoen het nie. Hoor u wat ek sê? Die kleinste sonde wat ek self doen, doen my meer skade aan, as wat die grootste ding wat ander mense aan my kan doen, my skade kan doen. Dit is waar ons werklike skade lê. Kyk net na Isak. Broers en susters, dink aan 'n seun wat deur sy eie vader geneem word om geoffer te word. En sy pa, sy vader, bind hom vas op 'n altaar. Hy sien sy vader die mes uithaal om hom dood te steek, sy keel af te sny. Kan u voorstel watter sielkundige komplekse die sielkundige sou sê waarmee Isak so rondgeloop het? Hy moes 'n absolute senuwee wrak vir die res van sy lewe gewees het. Maar weet u wat? Dit het Isak nie skade gedoen psigies nie. Niks. Inteendeel, ek wil verder gaan en sê, dit het van Isak 'n man gemaak. En dit het van Isak 'n man van God gemaak. So wat Abraham aan Isak wou doen, het geen psigiese skade aan Isak gedoen nie, want hy het naby God gebly. Hy was 'n man van God en hy het God leer ken. Kyk na Josef. Dink net om deur jou eie broers verkoop te word as 'n slaaf, in 'n put gegooi te word en daarna aan Arabiere verkoop te word as 'n slaaf. Josef moes sielkundig, volgens sielkunde, moes hy 'n gebroke man gewees het vir die res van sy lewe. En Josef het nie rondgeloop in Egipte en gesê, kyk net my familie waar ek uitkom. Hulle het my verkoop as 'n slaaf, so ek kan nou nie help nie. Ek is nou maar eenmaal 'n senuwee wrak en angstig as gevolg van wat hulle aan my gedoen het. Nee. O, liewe broers en susters, as die duiwel ons kan verwar en hy maak ons blind vir ons eie sonde, dan het hy jou waar hy jou wil hê. En so 'n persoon kan elke Sondag in die kerk sit en hy sal nie vrykom nie, want hy is blind vir sy eie sonde en sy eie foute. Laat my toe om te vra, sê vir my, het u al op daardie punt gekom? Was u al op daardie plek aan die voet van die kruis waar die Here u oortuig het, ek is 'n verlore sondaar. Here, ek verdien die hel. Ek het niks goeds in my nie. Ek is sleg en verrot tot aan die wortel. Sê vir my, het u daardie punt bereik? Dit is die ABC, dit is die beginpunt. Dit is waar ons raamwerk neerlê vir die res van ons Christelike lewe. En as ons daardie raamwerk nie het nie, hopeloos. Maar ek was besig om met die verhaal van pelgrim se reis, Christen se reis tot die ewigheid. Kort na sy bekering het hy oor hierdie moeras van hopeloosheid geloop en ingeval. Die duivel weet, as ons oortuig raak van ons sondes, loop ons 'n fyn lyn. Want dis maklik dat die oortuiging, die goddelike berou, dat die duivel jou kan oorstoot van goddelike berou in 'n menslike, vleeslike berou, wat nie tot saligheid en redding en bekering lei nie, maar wat lei tot depressie. En dis wat met my gebeur het, kort na my bekering. God was besig om my te oortuig van my sonde. En dis nie net die duivel wat jou probeer veroordeel en 'n valse skuldgevoel gee nie. Jou eie gewete, sommige mense is sensitief, en hulle eie gewetens kla hulle aan. Daarom skryf die Here in sy woord, as ons gewetens ons aankla, God is groter as ons gewete. Hierdie is alles dinge wat in sielsorg en in berading uitkom. Dat jy vir 'n persoon, vir al 'n persoon wat jonk in die geloof is, kan help, dat 'n buitestaander, 'n derde persoon, ek noem dit 'n derde persoon, nie 'n tweede persoon nie, want eintlik is die twee hoofpersone die pasiënt, as ek hom so kan noem, en God. En die sielsorger of die berader is maar net 'n derde persoon by. Eintlik om die verhouding tussen God en die persoon self. Maar dan is dit in staat vir 'n derde persoon, 'n sielsorger, om vir die persoon te wys, hey, miskien is jy hier oor sensitief, dis miskien nie regtig so ernstig nie. Of nee, hieroor moes jy sterker gevoel het, jy het baie verkeerd gehandel, jy moes nie so gemaak het nie. Want die duivel probeer die heel tyd daar die grenslyn vervaag. En ek is bevrees, dit is, ek dink, een van die grootste faktore wat kinders van God vandag in die kerk terughou daarvan om geestelike vordering te maak. Want in hulle gedagtes, veral in hulle gedagtes, het hulle nie duidelikheid oor wanneer dit 'n versoeking is en wanneer het ek oorgegaan oor die grens en dit het oorgegaan van af 'n versoeking in 'n sonde. Ek het gesondig in my gedagtes nie. Want die duivel kan vir jou, om die beeld van Adam en Eva in die paradys te gebruik, die duivel kan vir jou die appel wys en sê, in jou gedagtes, en sê, kom eet van die appel. Maar jy het nog nie gesondig nie. Dit was bloot 'n versoeking. Die duivel kan selfs verder gaan. Ek praat figuurlik, liewe broers en susters. En die appel vir jou rooi verf, aantreklik verf, maar jy het nog nie gesondig nie. Jy sondig wanneer jy 'n hap neem, 'n hap vat van die appel. Die appel byt en dit kou in jou gedagtes. Dan gaan dit oor van 'n versoeking en 'n sonde. En ek kan nie verstaan hoe mense vir 20, 30 jaar in die kerk kan sit en hulle het nog nie geleer om te onderskei tussen 'n versoeking en 'n sonde in hulle gedagtes nie. Dit is essensieel. Broers en susters, ons moet daai skeidslyn kan tref. Anders gaan die duivel met ons speel soos 'n bal. Hy gaan met ons maak wat hy wil. Jy sal nie weet of jy kom of gaan nie. Jy gaan teen God sondig en daai sonde laat relê soos 'n kanker in jou siel en met daardie sonde rondloop en dink, ag, ek is onskuldig, dit was niks. Was sommer net 'n versoeking. En intussen tyd is my gedagtes besoedel en verontreinig deur die sonde. En dit besoedel my hart. En dan begin dit reflekteer in onreine drome, erge seksuele, immorele drome, wat die persoon pla. En die persoon weet nie waar kom hierdie drome vandaan nie. Intussen tyd kom dit daar vandaan, dat ek dinge toegelaat het in my gedagtes, wat ek nie moes toegelaat het nie. Dis kardinaal, liewe broers en susters, om daar die onderskeid te kan tref, en ons moet leer om dit te doen. Dis ook nie iets wat 'n persoon kan lees en hy weet dit nie. Dit gewoonlik, hoewel soos ek gesê het, die Heilige Gees, dit is die werk van die Heilige Gees. Hy oortuig ons. Maar die duiwel maak die stem van die Gees na en hy probeer ons verwar. En somtyds gewoonlik moet 'n persoon homself daarin oefen om te leer om daar die onderskeid te maak. Dis soos om tennis te speel. Jy kan nie gaan sit en 'n boek lees hoe om tennis te speel en op die tennisbaan loop en dadelik begin speel nie. Nee, jy moet gaan speel en foute maak en jou foute agterkom en oor en oor oefen en probeer en stadig leer jy om tennis te speel. En net dieselfde moet 'n persoon homself daarin oefen om te onderskei tussen die stem van God, die Heilige Gees, die stem van die duiwel en die stem van my eie gewete. Sommige mense het dit makliker as anders. Hulle het van nature 'n gesonde sielkundige of psigiese opset. Hulle is sielkundig sterk en hulle is nie sensitief nie en hulle word nie so maklik verwar nie. Ander mense word heel maklik verwar. Hulle het waarvan die Bybel praat as 'n swak gewete. Hulle voel maklik skuldig waar hulle miskien nie skuldig moet voel nie. So in sommige mense tot 'n meerdere mate, in sommige mense tot 'n mindere mate. Maar sien die broers en susters, hoe gewetenloos die duiwel is. Absoluut gewetenloos. Ek was 'n jong baba in Christus, kort na my redding. En die duiwel het geen simpatie gehad nie. Hy het gesien, hier is 'n man wat nie daar die onderskeid kan tref nie. En hy het my begin aanval met skuldgevoelens wat onnodig was. En ek het in 'n reuse diep put van depressie gevat. Broers en susters, vir 4 jaar was ek in daai put. En ek het na predikers gegaan. En hulle het vir my gesê, jy bekommer jou te veel. Jy moet jou glad nie steur oor die sonde in jou lewe nie. Dit is net die teenoorgestelde van wat hulle moes gedoen het. Ek moes meer aandag aan my sonde gegee het. Nie op 'n ongesonde manier nie, maar op 'n gesonde manier. Om daai skeidslyn te kry. Want as jy weet, as ek weet waar ek staan met God en 'n skoon gewete het, dit maak my stabiel. Dit gee vir my vrede. Dit gee vir my blydskap. Broers en susters, 'n rein lewe is 'n vesting om in te bly. Dit dra jou deur moeilike tye. Dit hou jou stabiel in tye wanneer die duiwel en die omstandighede dreig om jou in te sluk. Wanneer die lewe soos 'n stormsee is. As jy 'n skoon gewete het, kan jy jou rigting en jou koers hou. En daarom is dit van kardinale belang, broers en susters, dat ons in die eerste plek 'n skoon gewete moet hê. So, die Heilige Gees help my om dit te doen. God se woord help my om daardie raamwerk op te stel. Die Here het vir sy disippels gesê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. En derdens, wanneer ek oortuig word van 'n sonde, om dadelik daarmee te werk en dit te bely en waar dit nodig is, te gaan om verskoning vra. Daardie is die 3 beginsels om daardie raamwerk, geestelike raamwerk, te behou. En dan kan ons speel binne daardie raamwerk. Dan kan ons werk en leef binne daardie raamwerk. En dit is wat die duiwel sal probeer om te vernietig. Ek wonder of ons dit ken. Nou is daar sommige mense wat sê, ja, ons moet glad nie vrees in die geestelike lewe nie. Glo eenvoudig op God, daar is geen probleem nie. Ek sou nie 'n prediker, 'n betroubare prediker van die evangelie wees, as ek dit sou sê nie. Broers en susters, daar is 'n gevaar, daar is groot gevare op die geestelike lewe. En 'n persoon wat uitgaan om 'n volgeling van Jesus te word, 'n persoon wat homself bekeer tot God, tot bekering kom, en God se weg begin bewandel, leef gaan op 'n gevaarlike weg. Die geestelike geloofsweg, broers en susters, is 'n gevaarlike weg. Daar is talle gevare op daardie weg. En as jy vir mense die indruk probeer skep dat die geestelike lewe is sonder enige gevare, dan skep jy 'n vals indruk. Die geestelike lewe het baie gevare. Die simbool daarvan is toe Israel uit Egipte uitgelei is na die beloofde land Kanaan. Daar was baie gevare. Daar was Farao wat hulle agterna gesit het. Toe hulle by die Rooi See was, van agter gekom het. So groot was die gevaar en die aanvegtinge, dat Israel amper kranksinnig van vrees geword het. Hulle het omgedraai teen die man wat hulle grootste hulp was, Moses, en vir hom teen hom begin gaan. Dis hoe sommige mense gaan. As hulle geestelik in 'n krisis kom, draai hulle teen hulle grootste vriende. En hulle sê, ja, jy lei my op die verkeerde weg. En dan, as jy 'n sielsorger is, vra dit vir groot verantwoordelikheid en volwassenheid om nie terug te begin skree en terug te begin slaan nie. En ons kry daar die les by Moses. Toe hulle omdraai vir Moses sê, Moses, jy het dit aan my gedoen. Het Moses omgedraai en vir hulle gesê, nee, dit was julle gewees, ek het dit net vir jy. Nee, die Bybel sê, hy het stil gebly en na die Here toe gegaan. En die Here het vir hom gesê, Moses, staan stil en beskou die redding wat ek vir julle voorberei het. O, broers en susters, dit is hemel op aarde. Ek sê vir u, dis hemel op aarde. Om daar die stem van God te hoor, wanneer almal om jou wanhoop en angs en bevrees is, en hulle draai om en hulle val jou aan, om die stem van God diep in jou hart te hoor, wat vir jou sê, staan stil en kyk die redding wat ek bewerk. Ek sê vir u, geen psigoterapie, geen pil, geen medikasie, kan dit doen wat daar die stem, die vrede skenk wat daar die stem vir jou gee nie. Wanneer jy die stem van die lewende God hoor, en jy besef, die Here is met my, hy weet precies watter probleme ek het, hy is met my. En dit gebeur dikwels, as jy iemand begelei in sielsorg, dat as daar die persoon in 'n ernstige krisis kom, dat hy omdraai en jou aanval en jou beskuldig vir alles. Dikwels, ons het 'n plaas in Suid-Afrika gehad, in buite, in die bos, in die veld, en daar was ape, blou ape, hulle is omtrent so groot, en een dag was my pa, my vader, op die plaas, en daar was 'n dam, 'n konkrete dam, met 'n hoë wal rondom, en hy het gestap, en toe sien hy, daar het 'n aap, daar was 'n boom langs aan met 'n tak oor die dam. Die aap het op die tak geklim en toe in die dam geval. En die aap kan nie uitkom nie, die wal is te hoog. En my pa het gegaan en 'n stok gevat en dit in die water gesteek na die aap. En hy sê die aap het opgeklim op die stok, bo op sy hand op, opgespring op sy skouer en van sy skouer in die boom. Hy was gelukkig. Want somtyds as jy 'n dier probeer help, byt die dier jou. En dit gebeur ook in die geestelike lewe. Sommige mense, soos 'n hond, wat raakgery is deur 'n auto, en 'n seer poot het, as jy hom probeer optel, byt hy jou van die pyn. As jy in sielesorg somtyds vir mense sorg, byt hulle jou in die proses. En dan vra dit 'n man en 'n vrou van God, wat in die gees wandel, om nie terug te byt nie. En om soos Moses te kan omdraai en na God te kan kyk en sê, Here, wat wil u hê moet ek doen? Maar ek het 'n bietjie van die punt afgegaan. Ek het gesê die geestelike weg het vele gevare. Toe Israel uit Egypte uitkom, het Farao hulle agterna gesit. Dit was die eerste krisis. Daar was nog baie krisisse wat na hulle toe sou kom. Daar was baie volke wat hulle sou aangeval het. Daar was die woestyn, die wildernis. Daar was die honger, daar was die dors. En ek dink enige persoon wat vir iemand probeer sê, die Christelike lewe behoort plain sailing, soos hulle in Engels sê. Dit is 'n gladde pad. Dien net die Here, moet jou nie bekommer nie. Vriende, dit is net nie realisties nie. Ek kan nie vir u, as u besluit, u wil die Here volg, kan ek nie vir u beloof 'n lewe sonder krisisse en probleme nie. Ek kan nie sê dat daar geen gevaar bestaan dat jy nie sielkundig siek kan word nie. Want ons vyand, die duiwel, is teen ons. En hy probeer ons verwar. En hy probeer ons deur mekaar maak. En hy probeer ons van ons geloof beroof. En ek is bevrees, maar baie mense val in hierdie slagveld. En dit is hoekom dit 'n weg is waar ons God se genade nodig het. En laat ek vir u sê, broers en susters, jy kan hierdie weg nie bewandel sonder God se genade en sonder geloof nie. As ons nie die geloof in God behou nie, sal jy hierdie weg onmoontlik kan bewandel. Onmoontlik. Sommige mense gaan voort om die regte ding te doen. Hulle gaan voort om kerk toe te gaan. Elke Sondag kerk te gaan. Hulle gaan voort daarmee, maar hulle het in hulle hart reeds hulle geloof verloor. Hulle glo nie regtig dat die Here meer dit goed bedoel vir my nie. Sê vir my, sien u God nog steeds as 'n goeie, liefdevolle hemelse Vader wat vir u sorg en vir u omgee? Want daar bestaan die gevaar dat ek begin gehoorsaam word aan die Here. Ek doen wat ek dink die Here wil hê ek moet doen, maar ek sien hom as 'n harde man wat daar ver weg is. Dit was die fout wat die een slaaf met die talent gemaak het. U weet die een dienskneg wat een talent gekry het en dit gaan begrawe het. Hy het nie daai talent verloor nie. Hy het daai talent behou. Maar hy het dit gaan begrawe en gesê, want u is 'n harde man. Ek ken u dat u 'n harde man is. Sommige mense deur hierdie stryd van die lewe, deur die aanvegtinge van die lewe, deur die krisisse en die aanvalle van Satan, slaag die Satan daarin om hulle van hulle te beroof, die vertroue en die geloof in God. En weet jy wat gebeur dan? Jy val en jy verval in wettisisme. Jy doen wat jy moet doen, maar dis 'n dooie wet. Die liefdevolle Vader agter die wet ken jy nie. Jy verstaan hom nie. En jy glo, eintlik glo jy nie meer in hom nie. En jy dink dat jy op die oordeelsdag na hom toe sal gaan en sal sê, soos daardie dienskneg wat sy talent begawe het, meester, hier is die talent, ek het hom mooi opgepas, hy het niks oorgekom nie. En wat het die Here vir hom gesê? Jou slegte dienskneg, gaan in uit in die ewige duisternis, werp hom uit in die ewige duisternis. Hy het gedink, hy het dit behou, maar broers en susters, hy het die geloof verloor. Sê vir my, het die duivel nie dalk daarin geslaag om in ons lewens ons te beroof van daardie geloof dat God 'n liefdevolle Vader is, wat nog vir ons wil sorg, vir ons omgee en ons verder wil lei nie? Ja, ek doen nog die regte dinge, maar ek glo eintlik nie meer nie. Dit het 'n dooie godsdienst geword. Die Christelike lewe, broers en susters, nee, dis 'n verhouding, 'n lewende verhouding met 'n lewende, liefdevolle God, wat daagliks tot my spreek. En ek hoor dit, hoe hy tot my spreek in my hart. 'n God na wie toe ek kan gaan met my krisisse, soos Moses kon. En hy antwoord my. Sê vir my, antwoord God u, wanneer u in 'n krisis kom? En wanneer jy na hom gaan en sê, Here, red my, hierdie is te groot vir my, ek kan dit nie hanteer nie, dan is dit nog nie te laat om vandag daar die verhouding met God reg te maak. O, dis hemel op aarde, ek sê vir u, dis hemel op aarde. Maar dis 'n risiko. En ek wil vir u 'n stuk lees. En ek sien, dit is tyd om eintlik al op te hou, en ons sal verder gaan met hierdie stuk later. Wat geskryf is deur 'n wêreldse man. Dis in Engels geskryf. Nou, baie van die goed wat hier staan is nie Christelike beginsels nie. Ek beskou hierdie nie as 'n Christelike dokument nie. Maar ten spyte daarvan dat dit geskryf is deur 'n wêreldse sekulêre man, is daar groot waarhede daarin. Die opskrif is risks. Wat is risks in Nederlands? Risikos. Dit is waaroor hy skryf. Hy sê, to laugh is to risk appearing a fool. Om die risiko te neem om te lag, beteken jy neem die waagstuk om dwaas en stupid voor te kom. Hy sê, to weep is the risk to appear sentimental. Om te ween, as jy ween, neem jy die risiko om emosioneel voor te kom. Hy sê, to reach out for another is to risk involvement. Om uit te reik na 'n ander persoon, beteken jy neem die risiko om ingetrek te word, betrek te word by daai persoon en daai persoon se lewe. So dis 'n risiko om jouself uit te strek en ander mense te probeer help, soos ek vir u verduidelik het. Hierdie is alles deel van die gevare van die Christelike lewe, broers en susters. To expose your feelings is to risk exposing your true self. Om jou gevoelens te openbaar, beteken jy neem die risiko om jou eie ek, jou ware self, bloot te lê en openbaar te maak aan ander mense. Hy sê, to place your ideas, your dreams before a crowd is to risk their loss. Hy sê met ander woorde, om jou ideale en die oortuiging wat God aan jou gegee het, ek sê wat God aan jou gegee het, hy sê net jou oortuigings, en jou drome aan 'n groep mense oor te dra, beteken jy loop die risiko om daardie groep te verloor. Hy sê, to love is to risk not being loved in return. Om lief te hê, beteken jy neem die risiko om nie terug lief gehê te word nie. Daar is die moontlikheid dat jy iemand lief het, en daai persoon gaan jou nie terug lief hê nie. Hy sê, to live is to risk dying. Om te lewe, beteken jy neem die risiko om te sterf, om te kan sterf. En broers en susters, dis alles deel van die gevare van die Christelike lewe. Hy sê, to hope is to risk despair. Om te hoop beteken jy neem die risiko om te wanhoop. Daar bestaan die gevaar. Dit is deel van die gevare van die Christelike lewe. En ek dink elke persoon wat homself voorneem, ek wil 'n volgeling van Jesus Christus word, moet bewus wees dat dit die gevare is wat vir jou voorlê, broer en suster. Die Here het gesê, voor jy 'n toring bou, gaan bereken eers die koste, sodat jy nie, as jy die toring halfpad gebou het, uitvind jy het nie genoeg geld nie, en jy draai om en jy moet die toring ophou bou nie. So, om te lewe beteken daar, of om te hoop beteken daar is die risiko van wanhoop. Want jy hoop, dit beteken, daar is dinge wat teen jou tel. Daar is feite, daar is omstandighede, wat teen dit tel wat jy hoop. Paulus sê, geloof is om te hoop. Dis 'n komponent van geloof, is om te hoop. Maar daar is 'n risiko daarin om te hoop. Daar is 'n risiko dat my omstandighede te groot vir my word en ek gaan begin wanhoop. Die Here het in die gelykenis van die saaier gesê, die saad wat tussen die dorings en die distels geval het, die dorings en toe verstik is deur die dorings en die distels. Hy sê die dorings en die distels is die sorge van hierdie lewe. Dit kan ook die hoop in ons doodmaak. Hy sê, to hope is to risk despair. En ek sê vir u, die duiwel sal na u toe kom. As u 'n volgeling van Jesus geword het, sal die duiwel na u toe kom en vir u sê, dit gaan nie werk nie. Jy sal dit nooit maak nie. Dis wat hy vir my gedoen het. En dis hoekom ek in die depressie geland het. Ek het niemand gehad om my te help in daardie tyd nie. Jy sal dit nooit maak nie. Kyk al die versoekinge. Kyk al die plesier van die lewe. Kyk al die beproewinge van die lewe. Nooit. Jy het geen kans om dit te maak nie. Dis wat die duiwel vir jou sal sê. Om hoop, om te hoop, beteken ons neem die risiko om te wanhoop. Hy sê, to try is to risk failure. Om te probeer, beteken ons neem die risiko om te misluk. En sommige Christene probeer eerder net nie, liewer net nie. Dan probeer hulle liewers nie, want as ek nie probeer nie, is daar nie 'n geval dat ek gaan misluk nie. En weet jy wat is die uiteinde? 'N dooie kerk, wat elke Sondag in die kerk sit, maar daar is geen lewe nie. Niemand kom tot bekering nie, niemand leer die Here ken deur ons lewens nie, niemand word geseën nie. Ek sê vir die broers en susters, ek was in Angola 3 weke gelede, in 'n area waar daar volgens skatting 20 miljoen landmyne is. Daar is feitelik geen kerk daar betrokke in Angola nie. Dis anders as Mosambiek. Ek was in Mosambiek ook. Amerika is in Mosambiek. Die Verenigde Nasies, United Nations is in Mosambiek. Europa, die Europese eenheid is in Mosambiek. Almal is in Mosambiek. Niemand is in Angola nie. Dis 'n totaal die oes, broers en susters, die oes is ryp. Ons moet ry, ons moes gery het met autos op wee waar hulle 3 maande gelede nog landmyne uitgehaal het. Van die wee waarop ons gery het, nie 3 maande gelede nie, het ek gesê 3 maande, was 3 weke gelede. Van die wee waarop ons gery het, is daar regeringsamptenare, 'n rukkie tevore dood, want daar was nog 'n myn wat afgegaan het. Daar is heel wat United Nations organisaties wat daar werk om die landmyne uit te haal. Maar vriende, daar is feitelik geen kerk in Angola betrokke nie. Hoekom nie? Want om te probeer beteken ons neem die risiko om te misluk. Ons is te bang, dan bly ons maar eerder sit in ons kerke en ons sorg vir onsself en ons sorg vir ons familie en ek werk vir die volgende auto wat ek wil koop en ek werk daarvoor om 'n hoër posisie by my werk te kry en ek werk daarvoor om my kinders na die skool te stuur en dis al waarom dit vir my gaan. Want ek is bang om te probeer. Om te probeer om uit te reik. Ek is bang ek word seer gemaak. Maar dan skryf hy verder. En ek is besig om aan die einde te kom. Hy sê, but risks must be taken. Hy sê, risiko's moet geneem word. Because the greatest hazard in life is to risk nothing. Die grootste gevaar in die lewe is om geen risiko's te neem nie. Broers en susters, ek sê vir u, dis 'n goddelike openbaring wat hierdie man gehad het. Hoeveel Christene sit daar nie vandag in die kerk wat lou warm is? Hulle is lou warm Christene, want hulle het niks, hulle neem geen risiko's vir die Here nie. Hulle is te bang om dit te doen. Hy sê, but risks must be taken, risiko's moet geneem word. Want die grootste katastrofe in die lewe is om geen risiko's te neem nie. Hy sê, the person who risks nothing, does nothing. Die persoon wat geen risiko's neem nie, doen niks. He has nothing. Hy het niks. And he is nothing. Hy is niks. Die persoon wat geen risiko's neem nie, doen niks, het niks en is niks. Ek sal nie sê dit geld sonder God nie. Ek dink dis 'n gevaarlike stelling om te maak as jy God nie ken nie. Om die waarheid te sê, ek dink nie dis waar nie. Maar met God is dit baie waar. Dan sê hy, gaan hy verder, in die tweede laaste sin, en hy sê, they may avoid suffering and sorrow, hulle mag lyding en droefheid vermy of vryspring. But they cannot learn, maar hulle kan nie leer nie. They cannot feel, hulle kan nie voel nie. They cannot change, hulle kan nie verander nie. They cannot grow, hulle kan nie groei nie. They cannot love, hulle kan nie lief hê nie. And they cannot live, hulle kan nie lewe nie. Hulle mag lyding en droefheid vermy, maar hulle kan nie leer of voel of verander of groei of lief hê of lewe nie. En dan sê hy, chained by their certitudes, hy sê, vasgeketting deur hulle sekuriteit. Ken jy die woord sekuriteit? Sekerheid. Vasgeketting deur hulle eie sekerheid sit hulle daar. God se woord is ongelooflik. Ons dink ons is vry met al ons sekerhede. En dis net in God wanneer ons vry is. Die persoon wat in God se wil is, al is hy op die sendingveld in Angola tussen die lang landmyne, is veiliger as iemand in Nederland met al u sekuriteit hier, al u gesondheidsskemas, mediese skemas, hulp, al die geriewe, al die opleiding. Jy is meer vry daar. En ek sê nie, jy kan nie vry wees as die Here jou in Nederland geroep het nie, asseblief. Ek is nie een van daai sê, almal moet in Afrika wees nie. As die Here jou hier geroep het, dan is dit die plek waar jy vry sal wees. They are a slave, they have forfeited their freedom. Hy sê, hulle is 'n slaaf. Hulle het hulle vryheid verbeur. Hulle het hulle vryheid verloor. En dan eindig hy met die laaste sin. Hy sê, only a person who risk is free. Broers en susters, dit is die risiko wat Maria geneem het, toe sy gekom het om die Here se voete te salf. Sy het die risiko geneem dat ander kinders van die Here haar sou kritiseer. Want dit is wat gebeur het. Judas het haar gekritiseer en die ander disippels het by Judas aangesluit en haar gekritiseer. Dwaase. Hulle het nie besef wat die motief van Judas was nie. Dat Judas eintlik 'n verrotte, stinkende, vuil motief gehad het nie. Maar hulle stem saam met Judas en staan saam met Judas teen Maria. Ja, Maria moes daai risiko neem. Laat sy gekritiseer sou word. Maar sy het minstens iets gedoen. Broers en susters, miskien doen ons niks verkeerd nie, maar ons doen ook niks. Maar as daar iemand is, wat miskien bang was, tot dusver, om die Here te begin volg. Ja, om Jesus te volg, is 'n lewe met talle gevare. Maar ek wil u vandag uitdaag, en sê, staan op, neem hierdie uitdaging aan en word 'n volgeling van Jesus. Staan op, raak betrokke. Staan op, begin iets doen. Neem daar die stap in die geloof. U sal nooit jammer wees deur God se genade nie. Want aan die ander kant is dit 'n lewe van oorwinning. Dis 'n lewe van vervulling, vrede, blydskap. Soos niks op aarde vir jou kan gee nie. C.T. Studd, daai groot Engelse cricketspeler, wat tot bekering gekom het, en toe hy 60 jaar oud was, geroep is na die Belgiese Kongo, om die evangelie daar te verkondig. Nadat hy alreeds malaria gehad het, het hy met sy fiets op 'n skip oorgery na Afrika, van die skip afgeklim, 60-jarige ouderdom. Hy het soveel asma gehad, dat hy 2 uur per nacht geslaap het. Die rest van die tyd het hy regop gesit in 'n stoel en geveg vir asem. Dis hoe hy was toe God hom geroep het, na die Belgiese Kongo toe. Hy het van die skip afgeklim, op sy fiets geklim en met die fiets gery van die kus tot in die hartjie van Afrika waar hy die evangelie verkondig het. Dis 'n man wat geweet het om risiko's te neem. En dis 'n man wat geweet wat dit beteken om gehoorsaam aan God dit te neem. En Siti Stad het gesê, hy was een van die beste cricketspelers in Engeland. Beste allrounder, dit beteken kolwer, bowler, veldwerker, die beste in die hele Brittanje. Hy het gesê, geen cricketwedstrijd het vir my ooit die kiek gegee wat ek kry daaruit om 'n volgeling van Jesus te word, te wees nie. So broers en susters, kom ons loop die pad. Al is daar gevare, ja, ons het 'n vyand, die duiwel, wat verwoed teen ons gaan beklei. Maar mag God skenk dat ons nie bang gaan wees nie. Die Bybel sê in Openbaring, buitenkant gaan die papbroeke die lafaards wees. Ken die woord lafaard? Buiten gaan die lafaards wees. God se roepstem gaan uit. En al is ek 'n eenvoudige swak vrou soos Maria, dan kan ek nog steeds 'n man in die geloof wees. Om die uitdaging te aanvaar, om voor almal in te stap en Jesus se voete te salf met die salf. Wat 'n geseënde vrou. O vriende, ek begeer, ek wil haar eendag ontmoet as ek in die hemel inkom. Ek wil Maria se hand skud. Ek wil daar die vrou sien wat dit kon gedoen het en vir haar sê wat haar lewe vir my beteken het in my lewe al. O mag God vir ons die moed gee van ons oortuiging. Die Here seën u. Hy sê dat ek gesê het op 'n gegewe moment dat die duiwel in ons is as ons op die weg gaan. My antwoord daarop is nee, ek dink u het my verkeerd verstaan. Ek het beslis nie gesê die duiwel is in ons nie, maar ek het gesê dat ons moet onderskei tussen die stem van die duiwel op die weg, die stem van ons eie gewete en die stem van God, en dat die duiwel ook een van ons vyande is, maar nee, ek het nie die oortuiging dat die duiwel in ons is nie. Die duiwel is in 'n duiwelbesete persoon. Die duiwel is in 'n duiwelbesete persoon. Ja.
Dus die duiwel is er niet in het leven van God, dat is alles in de verwaring,
maar
kan een kind van God bezeten zijn?
Wel, ek dink in die sin daarvan dat 'n persoon wat duiwelbesete is, na God kan kom, sy lewe vir die Here kan gee, en daar kan 'n kort tydperk wees wat hy die lewe die Here dien, terwyl hy hulp kry vir die duiwelbesete probleem. En in daardie geval, al is hy duiwelbesete, dink ek hy is 'n kind van God, maar dit behoort 'n heel kort tyd te wees, en 'n verbygaande incident, en hy behoort dan vry te word daarvan. Die vraag is, ek het verwys na goddelike berou en wereldse berou, en dat die een kan oorgaan in die ander. En die vraag is, hoe onderskei jy die twee van mekaar? My antwoord daarop is, dit kan heel moeilik wees, want dit kan heel subtiel kom. Die duiwel kan heel subtiel inkom, en veral as jy 'n jong Christen is, kan jy amper nie die verskil tussen God se stem en sy stem herken nie. Ek dink die enkele grootste faktor wat so 'n persoon help, is om na 'n ander kind van God te gaan, wat standvastig volwasse is in die geloof, en wat daardie onderskeiding het. Want elke incident, elke voorval, moet afsonderlik hanteer word. Want soos ek sê, wat gewoonlik gebeur is, die duiwel verwar mense, hy laat jou skuldig voel waar jy nie hoef nie, Maar terselfde tyd waar jy skuldig moet voel, sê vir jou, niks, los het, is nie so erg nie. So om vir so 'n persoon, in die algemeen kan jy vir so 'n persoon sê, kyk, jy is oorsensitief. Maar toch is dit goed om elke incident, elke voorval te bespreek en die persoon leer met die tyd hoe die stem in die hart klink. Hoe klink die hart van die stem van God in my hart? Hoe klink die stem van die duivel? Een voorbeeld wat ek kan gee van wat dikwels saam met die stem van die duivel kom is, die duivel het dikwels 'n angstigheid wanneer hy met jou praat. Byvoorbeeld, toe ek 'n student was, in ons finale jaar, ons 6de jaar in medisyne, sou ek dikwels saam met van die professors opereer. Ek sou hulle assisteer. En ek weet dat ek 'n paar keer met van hulle geopereer het, waar die betrokke professor die Here se naam uitelik sou gebruik. Erg sou vloek tydens die operasie. En in daardie tyd het die duivel my gevang en vir my gesê, hoekom sê jy niks? Jy moet iets sê, sê nou. As jy nie nou iets sê nie, dan is jy ontrou aan die Here, dan verloon jy die Here. Dis 'n angstigheid wat ek gehad het. Hoekom sê jy niks? Dis omdat jy mense probeer plesier. As jy regtig die Here wou plesier, sou jy nie gevrees het om iets te sê nie. Maar ek is 'n student en hy is 'n professor. En ek moet dit in gedagte gehou het. En om hom te konfronteer voor die personeel by die operasietafel, moet jy seker wees dis die Here se wil. Ek sê nie jy mag dit nie doen nie, maar jy moet seker wees dis God wat vir jou sê jy moet dit doen. Maar en ek het talle kere, ongelukkig, 'n paar keer geval daarvoor en ek het eenvoudig deurgedruk en die professor gekonfronteer. En jare later, toe ek rustiger was, het ek teruggedink daarna en ek het agtergekom, dit was nie altyd die Here se wil gewees nie. Somtyds was dit die duivel, maar die manier hoe dit verskil tussen die Here se stem en die duivel se stem is hierdie angstigheid, hierdie dringendheid wat vir jou sê, nou, as God met jou praat, is dit dikwels 'n diep, stil stem wat tot jou kom. En jy weet diep in jou hart, ek moet nou iets sê. Ek het dit ook gehad. Ons klasse was heel groot, ons was 180 studente in die klas. En ek dink tot 'n mate sal die vrug jou ook leer of dit God of die duivel is. Want as ons iets skuldgevoel toelaat, en dis van God, dan wanneer jy dit bely, vind jy verligting en jy vind vrede. Wanneer jy dit bely sonder dat jy skuldig is, gee dit tydelike verligting, emosionele verligting, maar dit kom net weer terug in 'n ander vorm, 'n bietjie later, dis amper soos 'n verslawing. En ek weet van sommige mense, by wie sonde belydenis 'n verslawing is, want hulle bely dit, hulle voel 'n rukkie beter, en na 'n ruk gebeur daar niks, dan dink hulle, iets is nou weer fout tussen my en die Here, ek moet nou weer iets soek om te bely. En dit is ook nie van God nie, dit is nie gesond nie. Maar eendag was ons in die klas, en die professor in chemoterapie, het ons met ons gepraat oor borskanker, kanker van die bors van 'n vrou. En hy wou vir ons die beginsel oordra, as jy 'n pasiënt ondersoek, moet jy onthou om die borste te ondersoek, want jy kan kanker mis. En gewoonlik hou vrouens nie daarvan, dat die dokter hulle borste ondersoek nie, so die vrou hou die klere aan, en jy moet spesiaal sê, verskoon my, sal jy omgee as ek die borste ook ondersoek, en gewoonlik vat het nog 'n redelike geveg, hulle wil het nie heen. So hy het gesê, hier is 'n belangrike beginsel, jy moet die borst ondersoek, anders kan jy kanker mis. En om hierdie beginsel oor te dra, het hy 'n foto gewys van 'n topless danseres by 'n casino, wat gedans het. En ek het nie diep in my hart gevoel, luister, dit is onvanpas. Dit is nie nodig in hierdie lesing nie. Ek moet iets sê daaroor. En voor die hele klas het ek my hand opgesteek en ek het opgestaan en gesê, verskoon my professor, maar ek dink nie dis nodig om so 'n foto te wys om hierdie stelling te maak nie. En om die waarheid te sê, dit is vir my tot aanstoot, ek beskou dit as onsedelik as 'n Christen. En die hele klas het na die tyd na my toe gekom en gesê, dankie, ons respekteer jou vir waarvoor jy staan. En daar het, dit was die beginpunt waar ek die verskil in die stemme begin hoor het. Die een stem wat met 'n diep, vaste oortuiging praat, en die ander stem wat sê, nou, jy moet nou praat. As jy nie nou iets sê nie, verloor jy die Here. En dan, 'n tweede manier waarop jy die onderskeid maak, is ook dat die vrug wat daaruit voortkom. Maak dit jou vry, of maak dit jou meer gebonde? Raak jy al hoe meer gebind en al hoe meer verslaaf, of word jy vry daardeur? As ek vinnig dink, is dit die twee hoofpunte. Ek het genoem dat sommige mense die fout maak om die ander om hulle die skuld te gee. Familie oor seksuele molestering ensovoorts. Maar hoe hanteer ek 'n persoon wat emosioneel verwaarloos is of wat andersins verwaarloos is as kind? Om die waarheid te sê, daar is plek daarvoor om so 'n persoon te vertroos, en ek dink die belangrikste is om saam met so 'n persoon te bid en te vra dat die Here sy olie op die wonde giet. Maar ek kan nie vir u sê, broers en susters, die mate waartoe die skade genees word net deurdat die persoon nie iets hou teen sy ouers nie. Net daardeur dat die persoon bereid is om hierdie wrok te laat vaar wat hy teen sy ouers het, of hierdie ding wat hy hou teen sy familie, en net deurdat die persoon nie meer die houding het om die fout by hulle te soek nie. So ek wil amper sê, om saam met so 'n persoon te bid oor sy wonde en al die seer kry en die pyn wat hy opgedoen het as kind, dis eintlik die kersie op die koek. Die grootste gedeelte van die koek is vir daardie persoon om in staat te wees om sy eers om 'n houding te ontwikkel waarin hy nie rondloop met krities teenoor die mense om hom nie, maar om sy eie foute raak te sien. En tot 'n groot mate, as hy dit doen, groei daar 'n verhouding tussen hom en God. En daardie verhouding wat groei tussen hom en God, genees daardie wonde, soos hy God leer ken as sy hemelse Vader, dan maak God op vir die skade wat sy ouers miskien kon gemaak het in sy jeug. So, ek sal met so 'n persoon bid en hom probeer ondersteun en vir hom wys dat hy nie dit moet hou teen hulle nie. Maar die grootste, die belangrikste is nog steeds om daardie houding, attitude, te skep waar die persoon na homself kyk en sy eie foute regmaak. Want, jy weet, 'n faktor wat daarby kom, by so 'n persoon, is die faktor van om 'n wrok te hou, of om iemand te haat. En uiteindelik, ek het dikwels gevind, laat die haat wat so 'n persoon hou teen sy ouers, of teen die familielid wat hom verwaarloos het, doen die persoon meer skade as dit wat hulle aan hom gedoen het. Dit is eintlik die ding wat hom skade doen. Maar aan die ander kant, ek wil nie die indruk skep dat ek geen simpatie het vir so 'n persoon nie. Ek het baie beslis en ek sou saambid en gereeld saambid.